idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kukaribisha. Mimi ni Sunday Shumani kukaribisha leo, ikiwa Jumatano Novemba 13 mwaka 2019. Tunasikika pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen nchini Kenya na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, uongozi wa bunge huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaomba wananchi kuunga mkono madaktari wanaopambana na ugonjwa wa Ebola.
Viongozi wa nchi tumekwisha kuangalia mafaa ya hiyo chanjo ya pili, na ndio maana tunaweza kuita wakaaji wananchi, yule ambaye anaweza kufika kunako centre ya riposte kuweza kukamata chanjo lake bila shida lolote.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Palamagamba Kabudi amebainisha kuwa mkutano wa dharura wa SADC utasaidia kuimarisha amani DRC kwa kufanya tathmini na kukubaliana hatua za kuchukua ili vita na migogoro inayoibuka nchini Kongo ifikie tamati na amani ya kudumu ipatikane.
Mkutano huu wa dharura umeitishwa ili pamoja na mambo mengine kwa nchi za jumuiya ya kusini mwa Afrika, pamoja na nchi ambazo zimepeleka vikosi vya ulinzi vya kusimamia ulinzi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yetu yanayosikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwanza nampisha Sunday Shomari akusomee habari muhimu za dunia.
Mahakama moja nchini Uganda imewashitaki watu 67 kwa kusababisha vurugu jana Jumanne baada ya kukamatwa kwenye baa moja ambayo kwa kawaida hutembelewa na mashoga, hatua ambayo imeshutumiwa na wanaharakati kwamba ni jaribio la karibuni la kuwashambulia watu hao. Watu hao 67 ni miongoni mwa 127 waliokamatwa katika baa ya Ram mjini Kampala siku ya Jumapili, na huenda wakabiliwa na kifungo cha mpaka mwaka mmoja jela kama wakikutwa na hatia, ameeleza Patrick Kimera, wakili wa kundi la waliokamatwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu hao walikuwa klabu na wala sio mitaani. Walikuwa wakifurahi na kusikiliza muziki. Walikuwa takriban watu wapatao 130 na kuwashtaki kuleta vurugu kwa umma ni kutaka kuwanyamazisha. Uganda ni moja ya nchi ngumu barani Afrika kuhusu watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Kwa mujibu wa kipengele cha adhabu, mtu ambaye anakiuka sheria hiyo anaweza kukabiliwa na kifungo cha maisha jela. Rasimu ya sheria ya sekta ya mafuta na gesi nchini Algeria imepokelewa kwa upinzani mkali kutoka kwa wanaopinga utawala, wakihofia kwamba utajiri wa taifa hilo sasa unauzwa kwa makampuni makubwa ya kimataifa. Kwa takriban miezi 9, Algeria, ambayo ni nchi ya tatu kwa kuzalisha mafuta barani Afrika na nambari 10 duniani katika uzalishaji huo, imekuwa ikipita upinzani kutoka kwa vuguvugu lenye uungwaji mkono, ukiwa ni upinzani mkubwa tangu ipate uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1962. Mapendekezo ya sheria ya mafuta bado hayajachapishwa rasmi, lakini ulipelekwa katika baraza la mawaziri Oktoba 14, na toka kipindi hicho maandamano yamekuwa yakiongezeka. Kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi imeanza kusikiliza hidi wa wazi mbele ya umma juu ya kutaka kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump, wakichunguza hatua alizochukua. Kamati hiyo inasimamia uchunguzi huo baada ya wiki kadhaa za mikutano ya faragha ikihusisha wadiplomasia wa zamani na wa sasa na maafisa wengine. Wabunge na wale wanaotazama nchini kote kwenye runinga wanasikiliza ushahidi kutoka kwa William Taylor, mwanadiplomasia wa juu wa Marekani nchini Ukraine, na baadaye George Kent anayesimamia masuala ya Ukraine. Adam Schiff amesema Taylor, Kent na shahidi mwingine watatu watatoa ushahidi wao Ijumaa. Mary Yovanovitch, balozi wa zamani wa Marekani huko Kiev, ana uzoefu wa miongo kadhaa ya kazi ya heshima kwa taifa letu, na inaamini ni muhimu sana kwa Wamarekani na wabunge wote kusikia kwa maneno yao kile walichojionea na kushuhudia. Na jeshi la Israel limeendelea kufanya mashambulizi ya anga huko Gaza City hii leo Jumatano, huko moshi mkubwa ukionekana kwenye anga ya mji huo. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Mapigano yalizuka Jumanne wakati Israel ilipowalenga makamanda wawili waandamizi kutoka kundi la wanamgambo wa Kipalestina Islamic Jihad na kumuua mmoja huko ukanda wa Gaza na mwingine amepotelea Syria. Shambulizi hilo limeonekana kuwa ni juhudi za Israel kuzidisha mapambano yake dhidi ya Iran na washirika kote katika eneo hilo. Wanamgambo wa Gaza walijibu kwa kufyatua roketi kadhaa ndani ya Israel kwa siku nzima, na baadhi ya hizo zilifika hadi mjini Tel Aviv. Moshi ulionekana ukitanda kutoka kwenye roketi ambazo zimefyatuliwa kutoka Gaza, na hilo limeonekana wazi wazi leo Jumatano.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amesema kwamba Israel haitaki kusambaa kwa mapambano ya karibuni na wanamgambo wa Palestina huko ukanda wa Gaza na itajibu shambulizi lolote. Akiongea wakati wa kwanza kwa kikao cha baraza la mawaziri, Netanyahu amesema kwamba Islamic Jihad wana uchaguzi wa kufanya ama kuacha mashambulizi hayo ama kushambuliwa zaidi na zaidi. Israel ilifanya mashambulizi ya anga hii leo katika eneo la Gaza, huku wanamgambo wakirusha roketi kwenda Israel. Maafisa wa afya wa Israel wanasema kwamba takriban wa Palestina 18 wameuawa toka mapigano kuanza siku ya Jumanne. Hakuna ripoti kuhusu vifo kwa upande wa Israel. Chama cha upinzani cha Angola UNITA kinatazamiwa kumchagua kiongozi wake mpya siku ya Ijumaa, wakati ikiwa katika mkutano wake mkuu unaoanza hii leo katika mji mkuu wa Luanda. Kiongozi wa sasa Isaias Samakuva anaacha uongozi wa chama hicho baada ya kukiongoza kwa miaka 16, akieleza matumaini kwamba chama hicho kitachukua madaraka wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Samakuva mwenye umri wa miaka 73 alichukua uongozi wa UNITA mwaka 2003, mwaka mmoja baada ya kuuawa kwa mwasisi wa chama Jonas Savimbi. Akizungumza na shirika la habari la AFP, kiongozi huyo amesema chama chake kimefanya mageuzi makubwa kuweza kuwavutia wapiga kura, na atakayechukua nafasi yake ataweza kukiongoza chama hicho hadi ushindi katika uchaguzi mkuu ujao.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu hii leo ni huko nchini Tanzania. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje pamoja na mawaziri wa ulinzi na vyombo vya ulinzi vya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ijulikanayo kama Double Troika, wamekutana kwa dharura jijini Dar es Salaam, Tanzania, kujadili hali ya kisiasa na amani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ili kuweka mikakati ya kuendelea kuimarisha amani katika nchi ya DRC. Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anayo ripoti kamili.
Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo wa dharura wa Double Troika inayojumuisha troika ya siasa na troika ya ulinzi na usalama ya SADC, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi amesema kuwa lengo la mkutano huo wa dharura ni kuweka mikakati itakayosaidia kuimarisha amani nchini Kongo DRC na kumaliza migogoro inayotishia ustawi wa nchi hiyo iliyodumu kwa miongo mingi. Aidha, Waziri Kabudi amebainisha kwamba mkutano huo utasaidia nchi za SADC zenye vikosi vya ulinzi na usalama nchini DRC, yani Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, kuimarisha amani ya DRC kwa kufanya tathmini na kukubaliana hatua za kuchukua ili vita na migogoro ya mara kwa mara inayoibuka nchini Kongo DRC ifikie tamati na amani ya kudumu ipatikane.
Mkutano huu wa dharura umeitishwa ili pamoja na mambo mengine kwa nchi za Jumuiya ya Kusini mwa Afrika pamoja na nchi ambazo zimepeleka vikosi vya ulinzi vya kusimamia ulinzi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujadili hali ilivyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuimarisha amani katika eneo hilo.
Katika hatua nyingine, Profesa Kabudi ameongeza kuwa ndani ya mwaka huu amani na demokrasia imeimarika katika nchi wanachama wa SADC kutokana na baadhi ya nchi wanachama kuendesha chaguzi za kidemokrasia zilizomalizika kwa amani katika nchi za Msumbiji na Botswana.
Tumekuwa na uchaguzi wa amani katika nchi ya Msumbiji, lakini pia tumekuwa na uchaguzi wa amani katika nchi ya Botswana. Na ndani ya mwezi huu nchi pia ya Namibia itakuwa na uchaguzi wake. Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, kama ilivyo ada yake, kupeleka waangalizi wa uchaguzi kila nchi wanachama inapokuwa na uchaguzi.
Awali akitoa hotuba katika mkutano huo, katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Dr. Stagomena Tax, amesema kuwa ana matumaini makubwa na mkutano huu unaofanyika jijini Dar es Salaam kwamba utatathmini na kutoa mapendekezo ya muda mfupi na muda mrefu kuhusu hali ya usalama, amani na siasa katika nchi ya Congo DRC.
I'm confident that this meeting will assess the immediate and long-term implications of these developments on the peace, security and political situation in the DRC and SADC region.
Tanzania na nchi 16 wanachama wa SADC pia bado zinaendelea kupaza sauti kwa jumuiya za kimataifa na nchi ambazo zimeiwekea vikwazo Zimbabwe kuviondoa mara moja kutokana na vikwazo hivyo kutokuwa vya uhalali, jambo linalosababisha mateso kwa raia wa nchi hiyo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Makundi ya haki za binadamu yanamtetea mwandishi wa habari wa shirika la Associated Press ambaye amelazimishwa kuondoka nchini Sudani Kusini. Mamlaka ya kusimamia vyombo vya habari nchini humo imemshutumu mwandishi huyo Sam Mednick kwa kuripoti habari za uongo na hivyo kumfutia leseni yake. Hivi sasa Mednick yuko Nairobi, Kenya, na hawezi kurejea Sudani Kusini mpaka mwezi Machi. Katika maoni yake ya hadharani, Mednick, ambaye ni mwandishi wa kujitegemea, ameandika katika ukurasa wake wa Twitter kuwa kwa miaka kadhaa amekuwa akiripoti kutokea Sudani Kusini. Lakini kitambulisho chake cha uandishi kilifutwa miezi 6 iliyopita kwa sababu aliambiwa ameandika habari za kutunga na azma yake ilikuwa kuleta taharuki na hofu. Maafisa wa Sudani Kusini wameliangalia swala hilo kwa njia tofauti. Elijah Alia, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya vyombo vya habari Sudani Kusini, anasema Mednick aliripoti kuwa kuna mivutano nchini humo kabla ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, kitu ambacho Alia aliongezea kwamba si cha kweli. Maafisa wa kilimo nchini Ethiopia wanasema wanachukua hatua kudhibiti kuzaliwa kwa kundi kubwa la nzige ambao wanaweza kutishia baadhi ya mazao makuu nchini humo. Mkuu wa kitengo cha kulinda mazao nchini Ethiopia, Zebido Salato, anasema kundi kubwa la nzige wajulikanao kama wajangwani liliwasili mwezi Juni huko Yemen na Somaliland. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba kati ya ekari ilizipatazo 1,082 zilizochunguzwa wiki iliyopita, nzige hao walikuta katika ekari zipatazo 1,032, hasa katika maeneo ya Oromia, Amhara na Afar.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar. Pia tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba viongozi wa bunge huko Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC wanaomba wananchi kuunga mkono madaktari wanaopambana na ugonjwa Ebola na kukubali chanjo mpya ambayo inatarajiwa kuanza kesho siku ya Alhamis katika mji wa Goma. Mwandishi wetu Oster Malivika anayoripoti zaidi.
Uongozi wa bunge mkoa Kivu ya Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umesema hayo kupitia kiongozi wake makamu Japo Lumbulumbu Mutanava, ambaye amefanya kikao cha dakika chache na Wizara ya Afya na vile vile madaktari wasiokuwa na mipaka MSF kuhusu chanjo mpya ya Johnson Johnson ambayo inaanza kazi yake hii tarehe 14 katika mji wa Goma. Lumbulumbu anasema chanjo hiyo ni muhimu kwa wananchi wa eneo hili.
Viongozi wa inchi tumekwisha kuangalia mafaa ya hiyo chanjo ya pili, na ndio maana tunaweza kuita wakaaji wananchi yule ambaye anaweza kufika kunako centre ya riposte kuweza kukamata chanjo lake bila shida lolote.
Wizara ya Afya kwa upande wake yasema ni muhimu kwa wabunge kuunga mkono juhudi za madaktari wanaojitolea kunusuru maisha ya watu kwa kutokomeza Ebola. Steve Ahuka ndiye kiongozi wa harakati za kupambana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Wizara ya Afya.
Ce sont les personnes qui ont un mandat du peuple et qui représentent le peuple.
Ni wao waliotumwa na raia, na hatuwezi weza kitu chochote bila wabunge, kwa sababu ni wao wanaokuwa karibu na raia na kuwaelezea umuhimu wa chanjo hii mpya ambayo itaweza kuhakikisha kwamba Ebola inadhibitiwa vilivyo. Na hivi sasa waanzisha chanjo mpya kwa ajili ya kudhibiti vilivyo maambukizi ya Ebola, ugonjwa ambao umewaua watu wengi na kuacha mayatima pamoja na familia nyingi kumalizika. Wakati huo huo, wananchi wilani Beni, eneo la Maimoya pamoja na Eringeti, wasema kuwa wameshangazwa kuona kwamba MONUSCO, yani Umoja wa Mataifa, umeshindwa kuwalinda zidi ya mauaji ya waasi. Patrick Kambale Musubaho, kiongozi wa mashirika ya kiraia Paimoya, anasema
MONUSCO kwanja ile kabisa ile mariage and civilo militaire anduka inakatika asa pursa. Kama habiko natufanyia kazi yoyote, siye tuneza sema tutakuwa kanabo kufiase paka raia wa mwisho achi wake kuchinjiwa.
Eneo la Maimoya pamoja na Eringeti limeshuhudia mauaji wiki iliyopita, mauaji yakifanyika pembeni ya kambi za MONUSCO, yani jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa. Kambale Marekani Dalmo, mkazi wa Maimoya:
tunakuwa na huzuni sana siye wa populasyo ya Maimoya, paske pembeni ya MONUSCO ndio kwenye kumekuwa mauaji kila mara, imekuwa hii kwa mara ya tatu na watu kuna uawa karibu na MONUSCO.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiwa limepiga hatua kubwa kuteka ngome za waasi wa ADF mashariki mwa mji wa Beni. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na wabunge wa chama cha Democrat katika baraza la wawakilishi hapa Marekani wameanza hatua mpya leo katika uchunguzi dhidi ya Rais Donald Trump kwa vikao vya dharura vya ushahidi kutoka kwa maafisa wa serikali wa sasa na wa zamani. Mashahidi hao wanatoa maelezo ya kina kuhusu madai kwamba Rais Donald Trump aliitaka Ukraine imchunguze mpinzani wake katika uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka ujao. Mamoyo Hamza anaisoma ripoti iliyoandaliwa na Catherine Gibson.
Baada ya wiki kadhaa za ushahidi wa siri, sasa mambo yote yatakuwa hadharani kutoka makao makuu ya bunge, Capitol Hill. Mwenyekiti wa kamati ya upelelezi ya baraza la wawakilishi Adam Schiff anaongoza vikao ambavyo wa Democrat wanatumaini utaonyesha wananchi wa Marekani sababu zinazotaka kumfungulia Rais Trump mashtaka ya kumuondoa madarakani. Wa kwanza kutokea kama shahidi muhimu wa upande wa Democrat alikuwa balozi William Taylor, ambaye mwenyekiti Schiff alimuelezea hivi:
someone who is I think performing another,
ni mtu ambaye nadhani amefanya kazi nzuri sana kwa ajili ya taifa hili, na hasa kuhusu mwenendo ambao ulikuwa unatokea mbele ya macho yake.
Mwanadiplomasia huyo wa zamani huko Ukraine aliwaambia wajumbe wa baraza la wawakilishi ilikuwa wazi kwamba msaada wa Marekani kwa Ukraine ulihusishwa na ushirikiano wa nchi hiyo katika kumchunguza mpinzani wa Trump Joe Biden na familia yake. Wengine watakaotokea mbele ya kamati hiyo wiki hii ni afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani George Kent na balozi wa zamani wa Ukraine Marie Yovanovitch. Waliwaambia wabunge katika ushahidi wa awali kuwa wakili binafsi wa Rais Trump, Rudy Giuliani, alikiuka kanuni za sera za mambo ya nje ya Marekani na kwamba msaada uliopitishwa na bunge la Marekani ulihusishwa na maslahi binafsi ya rais.
This is a very strong case of bribery.
Wa Republican kwa upande wao wanatilia nguvu kumtetea Rais Trump katika mazungumzo yake ya simu na rais wa Ukraine, ambayo ndio kiini cha uchunguzi huu.
I trust the call. I trust President Zelensky and President.
Nina imani na mazungumzo yale ya simu, na vile vile nina imani na Rais Zelensky na Rais Trump. Naamini pia kuwa wa Ukraine hawakujua habari kwamba msaada umezuiwa na hawakufanya chochote ili msaada huo utolewe. Huo ndo msingi wa swala hilo.
Na Rais Trump mwenyewe amekuwa akisema kwa muda mrefu kuwa utaratibu huu wote katika baraza la wawakilishi sio haki.
Hakuna rais ambaye amekuwa wazi kama mimi. Hii ni kutafutana uchawi katika kiwango cha juu sana, na ni mbaya sana kwa taifa letu.
Wademokrati katika baraza la wawakilishi wanafuata utaratibu ule ule uliotumika katika mashtaka ya kumuondoa madarakani marais Richard Nixon na Bill Clinton.
The impeachment process.
Utaratibu hadi sasa ni sawa na uchunguzi katika baraza la wazee la mahakama kabla ya kesi kamili. Wanachofanya ni kukusanya ushahidi. Watafanya mabadiliko kutokana na watakachosikia, na bila shaka wa Republican watapata nafasi ya kupinga madai hayo.
Madai hayo bila shaka yatapita katika baraza la wawakilishi ambalo linadhibitiwa na Wademokrat. Lakini kesi kamili katika baraza la Senate linalodhibitiwa na wa Republican huenda isifanikiwe, na kumwacha Trump madarakani hadi uchaguzi mkuu wa mwakani.
Ugonjwa wa kisukari ni mmoja kati ya magonjwa yasiyoambukiza na ni miongoni mwa magonjwa yanayodhibitiwa. Ripoti ya shirika la afya ulimwenguni zikionyesha kuwa takriban watu milioni 422 wameathirika na kisukari. Visa vingi vya ugonjwa huo ni vya daraja la pili, yani type 2. Novemba ni mwezi wa hamasa kuhusu ugonjwa wa kisukari, kauli mbiu ikiwa ni familia na kisukari. Mwandishi wa Mombasa Amina Chombo ameitembelea familia moja ambayo baba wa familia anaugua kisukari.
Viwango vya ugonjwa wa kisukari kote duniani miongoni mwa watu wa zaidi ya umri wa miaka 18 vimeongezeka kutoka 4.7% mwaka 1980 hadi 8.5% mwaka 2014. Takwimu za shirika la afya duniani zikionyesha kuwa ugonjwa wa kisukari umeongezeka zaidi katika mataifa yanayoendelea. Kenya ni moja mataifa yanayoendelea. Ripoti ya mwaka 2014 inaonyesha kuwa kwa kila Wakenya 17 mmoja ana kisukari, na watu 12,890 hufariki kila mwaka kutokana na kisukari. Wataalamu wa afya wakieleza kuwa wengi hugundulika kuugua ugonjwa huo kuchelewa. Hii ilinifikisha nyumbani kwa mzee Mwasahani Mohamed Fungo aliye na umri wa miaka 62, mwalimu mstaafu anayeugua ugonjwa wa kisukari kwa miaka 15 sasa. Japo hafahamu historia ya ugonjwa huo kutoka kwa wazazi wake, hakuwa na ufahamu wowote kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Dalili za awali alizozipata ilikuwa pamoja na mikojo ya mara kwa mara aliyoshindwa kujizuia.
Kwa hivyo tarehe 30 ya Septemba 2003 ndio kawa diagnosed hapa Kwale. Akaniambia atanilaza na mimi nikadinda, kwa sababu nafikiria hayo mambo ya hospitali ndio chafu, kakataa, lakini akaniambia lazima ndale. Hii sukari haitaki mchezo. Mwambiwa lala, ulale, uende under observation. Kenda pale mara ya mwanzo nikipimwa it was 23.5. Mtalazwa, nikawa nadungwa ile solebu ya kila baada ya saa.
Tangu wakati huo amekuwa akipata matatizo ya kupanda ama kushuka kwa viwango vya sukari mwilini. Yeye anaugua aina ya pili ya ugonjwa wa kisukari. Kisukari aina ya pili iliyojulikana awali kama kisukari kisichotegemea insulin au kisukari kinachoanza katika utu uzima ni tatizo la metaboli inayotambulika kwa kiwango cha juu cha glucose kwenye damu. Matibabu yake ni utumizi wa dawa aina insulin kama anavyoeleza mzee Mwasahani.
Matibabu sini hayo hayo. Asubuhi najidunga, zamani ilikuwa najidunga 28, alafu jioni 15, kaenda paka ikaja nikifika usiku kama saa 8 au saa 9, nasikia kutetemeka. Na mimi mwenyewe nahisi samara nyingi kuimanage, nikuwa nanunua soda Fanta ilafu alita au premende hizi tropicon.
Familia za watu wanaoishi na kisukari wanalo jukumu kubwa katika kumsaidia mgonjwa kudhibiti maradhi hayo. Hapa ni binti Hamisi Kadide, binti mzee Mwasahani. Maradhi ya kisukari ni kama vile yale ya shinikizo la damu. Na hapa nilimuuliza ni vipi wanamshughulikia baba yao katika kuudhibiti ugonjwa huu.
Tunakuwa waangalifu zaidi na afya yake. Kukiwa kuna jambo ambalo tunaona linaweza kumshtua ama litamtia wasiwasi, haambiwi hapo kwa hapo. Pili, tunaangalia chakula chake. Tunaangalia vile vyakula ambavyo tuna avoid sana starch. Tatu, katika shughuli, manake akiwa na sisi tunamwangalia, lakini akienda mahali kuna shughuli, tunahakikisha lazima aandamane na mtu ndio akifika kule aweze kuwajulisha kuwa huyu niko na mgonjwa ambaye yuko na sukari, hafai kukaa sana bila kula na wala hafai kula vyakula fulani.
Gharama za matibabu ziko juu, maana mgonjwa anahitaji huduma za dharura na pia kupimwa mara kwa mara. Usafiri hadi kituo cha afya ikiongeza gharama kwa familia. Kwa mwezi naarifiwa kuwa anahitaji dola 150 kusimamia matibabu yake. Na hapo familia hupaswa kuingilia ili kumsaidia baba yao kupata matibabu. Moja ya ajenda nne za serikali ya Kenya ni afya kwa wote. Familia hii inaitaka serikali kujumuisha magonjwa yasiyoambukiza katika maradhi yatakotibiwa bila malipo.
Tuseme yeye sisi alitusimamia, kuna vile tuna njia moja na nyingine tunapata pesa. Je, kwa mzazi ambaye hana watu ambao wako kazini ama hawana njia za kupatia pesa, si anaweza kufaraka? Kwa hivyo serikali ikileta ikijumuisha ugonjwa wa kisukari kwenye hayo magonjwa mengine, watakuwa wamesaidia pakubwa.
Wataalamu wa afya wanahimiza wagonjwa kuhakikisha kuwa wanafuatilia masharti ya madaktari katika kudhibiti maradhi hayo: lishe bora, mazoezi ya mara kwa mara, uzito wa mwili wa wastani na kuepuka utumizi wa uvutaji tumbaku na sigara ni kati ya njia za kujikinga na kisukari aina ya pili. Daktari Jalab Ashraf ni mtaalamu wa lishe bora na mshauri wa kimatibabu.
Kwa mtu kupata ugonjwa wa sukari kwa njia ya chakula, kwa mtu ambaye tuseme anakula kula zaidi mpaka kunenepa, mwili wake unakuwa obese, pengine anatumia masigara, anakunywa pombe, vitu kama hivi vyote vinaweza kuongezea sukari. Mtu akiwa hana exercise, sio kwa inasababisha, lakini inaongezea uwezekano wa kuleta magonjwa ya sukari. Vile vile kuna madawa mengine kama madawa ya steroids ambazo zinatumika, madawa mengine ambazo zinaweza kuharibu pancreas kama pombe na madawa kama hayo inaweza kuleta athari kwenye kwa mtu ambaye hana sukari akapata sukari.
Takwimu za shirika la kimataifa kuhusu kisukari linaonyesha kuwa watu wawili kati ya watatu hawajui namna kushughulikia mwanafamilia anayeugua kisukari. Je, wewe wajua? Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mahakama moja nchini Uganda imewashitaki watu 67 kwa kusababisha vurugu jana Jumanne baada ya kukamatwa kwenye baa moja ambayo kwa kawaida hutembelewa na mashoga, hatua ambayo imeshutumiwa na wanaharakati ikiwa jaribio la hivi karibuni la kuwashambulia mashoga. Rasimu ya sheria ya sekta ya mafuta na gesi nchini Algeria imepokelewa kwa upinzani mkali kutoka kwa wanaopinga utawala, wakihofia kwamba utajiri wa taifa hilo sasa unauzwa kwa makampuni makubwa ya kimataifa. Kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi hii leo limeanza kusikiliza ushahidi wa wazi mbele ya umma juu ya kutaka kumfungulia mashitaka Rais Donald Trump, wakichunguza hatua alizochukua. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amesema kwamba Israel haitaki kusambaa kwa mapambano ya karibuni na wanamgambo wa Palestina huko ukanda wa Gaza.
Huyo alikuwa Sande Shomari na muktasar wa habari. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sande Shomari.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.